E. Արագած լեռը, ճակատը վեր պարզած, խորին մտպտունքի մեջ ընկղմված, նայում էր դեպի յուր ավակ եղբայրը, մեծ Մասիսը, և խոր հառաչում։ Ճակատը դեռ ձյունով էր ծածկված, իսկ փեշերը, որ ընդարձակ կերպով փռել էր չորս կողմը, արդեն ծածկվել էին քնքուշ կանաչներով և երկներանգ ծաղիկներով։ Յուր չորս կողմը սփռում էին շիրակա և փամբակա դաշտավայրերը, իսկ փեշերի վրայից վազում կարկաչահոս աղբյուրները և վճիտ ջրերի բյուրակունքը։ Ուրախ էր շուրջը, ուրախ էր բնությունը, այնինչ ինքը տխուր, հուսահատ։ Մի մթինամբ պատել էր նրա զվարթ դեմքը և կորցրել ուրախ ժպիտը։ Արագած լեռան հարավ-արևելյան փեշերին, մի թմբի գլխին, որի տակ քչքչալով վազում էր մի առատ առվակ, փայլում էին բյուրական ամրոցի պարիսպները, որտեղից լսվում էր եկեղեցու կոչնակի մելամաղձոտ հնչյունները, որ տարածվելով չորս կողմ, գյուղականներին դեպի ժամ էին հրավիրում։ Եկեղեցին լի էր աղոթողներով։ Սրբազան պատկերների առաջ ծխում էին մոմերն ու խունկը, իսկ հոգևորականների քաղցր ու ներդաշնակ երգեցողությունը դյութում էր ժողովրդի սիրտը։ Այնտեղ էր և Մարտիրոս Վանահայրը, որոնց դեմքի վրա թեև երևում էր մի տեսակ թախից, մի անորոշ երկյուղի արտահայտություն, բայց նրանք ամեն կերպ աշխատում էին մերցնել իրենց մեջ հոգեկան այդ բուռն վրդովմունքը։ Սկսվեց քաղցրանվագ տերողորմյան, և ամենքը չոքեցին։ Մարտիրոս Վանահայրը բարձրացրեց յուր զիլ, բայց դողդոջուն ձայնը, և երբ արտասանեց. «Եկ, Տեր Հիսուս, ողորմյա մեզ, ողորմության ժամ է արդեն. Եկ բարեխնամ, այ ցարա մեզ, այցելության ժամ է արդեն»։ Նա փխցկաց, արտասուքները դուրս ցոլացին նրա աչքերից, և նա այլևս չկարողացավ շարունակել խոսքերը։ Զգաց ժողովուրդն էլ այդ խոսքերի ազդեցությունը։ Սուր սլաքի նման ցցվեցան նրա սրտի մեջ, և նա էլ, ինչպես մի հոգի և մի մարմին, սկսեց լաց լինել, հեծ կլտալ այնպես, ինչպես լաց էր լինում յուր սուրբը։ Ժամասացությունը նոր էր վերջացել, երբ բյուրականի հորիզոնի վրա երևացին փոշու ամպեր, իսկ քիչ հետո լսեր ոստիկանի արաբաց հրոսակները։ Վայրենի աղաղակներով, դիվական հրճվանքով և թմբուկներ ածելով կանգ առան արաբները բյուրականի պարիսպների տակ, և պին դողակով շրջապատեցին այն։ Մյուս օր նևեթ նրանք դևերի նման հարձակվեցան բյուրականի պարիսպների վրա, որ նրան միակ ընդհարթուն ոչնչացնեն և ջնջեն աշխարհի երեսից։ Սակայն փոքրաթիվ հայ զինվորների անձդվեր քաջությունը ետ մղեց նրանց սպարիսպներից և թույլ չտվեց ներս խուժել ամրոց։ Արաբները զարմացան նրանց դիմադրությունից, սպառնալիքներ և հայհոյանքներ ուղարկեցին դեպի ամրոցի կտրիչները, պահանջելով, որ նրանք անձնատուր լինեն։ Բայց բյուրականի կտրիչները արհամարանքով նայեցին արաբների սպառնալիքներին։ Նրանց առաջ կանգնած էր իրենց սուրբը, Մարտիրոս Հայրը, մի կողմն ունենալով Սահակ սրբազանին, որը յուր եպիսկոպոսական վեղարը մի կողմ ձգած, գլխին դրել էր փայլուն սաղավարտ, իսկ ինքը կորել էր զենք ու զրահի մեջ։ Նրա դեմքից կորել էր յուր հանակչի ժպիտը, և նա ահռելի կերպարանք էր առել։ Հոգևորական անձինք, բացի աղոթելուց, զենք էին առել և միացել իրենց ժողովրդին, նրանց հետ ապրելու և նրանց հետ մեռնելու։ Արաբները կատաղաբար նորից հարձակվեցան, սանդուղքներից ուզեցան դևերի նման վեր մագլցել պատերի վրա, բայց նրանք նորից ետ մղվեցան։ Նրանք պարիսպների վրա տեսան ծերունի վանականին, որ խրախուսում էր հայ կտրիչներին, և դրանով էլ չբավականանալով, պոկում էր ահագին ժայռի կտորներ և շպրտում իրենց վրա։ Ո՞վ էր այդ հոգևորականը, որ այդպես ազդել էր հայերի վրա և սարսափի մեջ ձգել արաբներին, որոնք ամեն անգամ հարձակվելիս ետ էին մղվում։
«Օհ, ես նրան ոսկով կշրջապատեմ, ով այդ ծերունու գլուխը ինձ կբերի»։
Կանչում էր կատաղած Նսրը և հնարքներ որոնում բյուրականը ձեռք ձգելու։ Նա կատաղած և վրդովված ման էր գալիս յուր վրանի մոտ, երբ նրա առջև հանկարծ կանգնեց մի մարդ։ Նսր ոստիկանը բարկացած սուրը պատյանից հանեց և ուզեց այդ հանդուգն մարդու գլուխը թռցնել, երբ սա չոքեց և ասաց.
«Թող Ալլահը պահե մեծ ամիրապետին, ես ուզում եմ մի ծառայություն անել իմ տիրոջը»։
«Ի՞նչ ծառայություն, գյավուշ, միթե դու կարող ես ծառայություն անել ուղափառներին»։
«Թող մարգարեն պահի իմ տիրոջը»։
«Բայց վաղը, մինչև արևի մուտքը, բյուրականը մոխիր կդառնա և ծերունի վանականի գլուխը քո ոտքերի տակ կլինի»։ Նսր ոստիկանին դուր եկան այդ մարդու խոսքերը, և նա, սուրը պատյանի մեջ դնելով, ասաց.
«Ասա, գյավուշ, ով է այդ վանականը, և ինչպես կարող եմ առնել ամրոցը»։ «Այն ժամանակ դու առատապես կվարձատրվես ինձանից»։
«Միթե չի ճանաչում իմ տերը այդ վանականին, որ միանալով Աշոտ երկաթի հետ, ամբողջ Հայաստանը տակնու վրա արավ և ուղափառներին հալածեց»։
«Դրան սպիտակ դև են ասում, իսկ հայ ժողովրդականք սուրբ են անվանում»։
«Դա մի քանի խելառների փիրն է, անունը Մարտիրոս, Բագրևանդի վանահայրը, միթե չես լսել»։
«Այո, հիշում եմ, շատ եմ լսել դրա անունը»։ «Լավ է, ուրեմն, ձեռքիցս չի գնա»։
«Իհարկե, տեր, առյուծի ճանկից էլ չի ազատվի»։
«Բայց դու որտեղից գիտես այդ բաները, և ինչպես մենք կարող ենք առնել բերդը, խոսիր»։
«Տեր, ես այս րոպեիս բյուրականի մեջն էի, ամեն բան տեսա, ամեն բան լրտեսեցի և շտապեցի իմ տիրոջը տեղեկություն տալ»։
«Լավ է, լավ է»,»
ասաց ինքնաբավական կերպով Նսրը։
«Բայց ասա, գյավուշ, ինչպես կարող ենք մտնել բերդը»։
«Բերդի հյուսիսակողմը մի գաղտնի անցք կա, որը ազատ է պահապաններից,
և այդ անցքը պատրաստ եմ ցույց տալու քո զորքերին հենց այս գիշեր»։
«Շատ լավ, հենց այս գիշեր մենք հարձակումը կսկսենք»։ «Եթե ուղիղ դուրս եկան խոսքերդ, դու արժանավոր վարձատրություն կստանաս»։
«Թող Ալլահը պահե քեզ, տեր, որ չես մոռանում խեղճ մարդկանց»,»
կրկնեց Նսրի խոսակիցը։
«Ի՞նչ է քո անունը»։
«Քոսակ, Քոծառան»։
«Լավ, Քոսակ, լավ, այժմ դու հանգստացիր, երբ կանչեմ, իսկույն կգաս»։
Քոսակը խոր գլուխ տվեց և գոհ սրտով հեռացավ։ Մատնիչը գոհ էր և մտածում էր ամենահեշտ միջոցով թշնամիներին բերդ մտցնելու, այնինչ այդ ժամանակ ամրոցի մեջ կին, երեխա, ծեր թե երիտասարդ լցվել էին եկեղեցու մեջ և արտասվաթոր աչքերով լսում էին Մարտիրոս հոր քարոզը։ Մարտիրոս հայրը կանգնած բեմում խոսում էր անմահության վրա և բացատրում մահվան նշանակությունը։ Կարծես նա զգում էր ինչ-որ մի չարագուշակ բան, կարծես նրա հոգին գուշակում էր, որ Մատտիչը յուր գործը պիտի կատարի, ուստի շտապում էր վառ և կենթանի պահել հուսահատ և թուլացած ժողովրդի մեջ հավատքի հոգին և ուժը։
«Այո, ես տեսնում եմ նրան»,
ասում էր Մարտիրոս հայրը։
«Նա է միայն հավիտենականը և անմահը, իսկ ամեն ինչ անցավոր է, միակնթարթ, ժամանակի մի կարճ գոյություն, երբ մենք ճաշակում ենք նրա բարիքները, ճանաչում նրա անմահ գործերը և ապա սլանում դեպի հավիտենականություն. Թող չվախեցնե ձեզ արաբաց սուրը, նրանց սոսկալի տանջանքը, և ամենքդ ի մի դարձած պինդ պահեցեք ձեր կրոնը և արժանացեք նրա սուրբ նահատակությանը. Ես չեմ ասում, վիզներդ ներկայացրեք անհավատների մերկացրած սրերին, որ նրանք կտրեն, ոչ կավլիցի, թանկ ծախեցեք ձեր կյանքը, և քանի որ շունչներդ բերաններումդ է, սուրը ձեռքներիցդ չձգեք, կռվեցեք ձեր թշնամիների դեմ, որն ուզում է խախտել ձեր կրոնը. Վեհ է այն նահատակությունը, որ կատարվում է հայրենիքի և կրոնի համար. Հենց այս իսկ վարկյանին դուք կռվում եք և հավատի, և հայրենիքի համար. Կոտորվեցեք ամենքդ էլ, մինչև վերջին մանուկը, և դրանով դուք կարժանանաք Քրիստոսի անմահ պսակին։
Մարտիրոս հայրը լռեց և չոքեց աղոթելու։ Ինչպես մարմնացած աստվածություն, նա մի քանի վարկյան անշարժ մնաց և ապա ցնցվեց։ Երիտասարդի նման վեր թռավ տեղից և իջավ բեմից։ Ժողովուրդը հեծ կլտում էր և դառ արտասուքներ թափելով ընդունում սուրբ հաղորդությունը։ Երբ մինչև վերջին մարդը ընդունեց սուրբ հաղորդությունը, կանայք և երեխաները մի կողմ քաշվեցան, և մոտ 200-ի չափ զինված մարդիկ դեպի պարիսպները շտապեցին։ Պարիսպներից դուրս հնչում էր արաբների դիվական քրքիջը և զենքերի շաչյունն ու շառաչյունը։ Ըստ երևույթին, նրանք պատրաստվում էին նորից հարձակվելու ամրոցի վրա։ Երեկոյան դեմ էր, արևն արդեն թաքնվել էր, և հետզհետե մութն ընկնում էր, երբ կատաղի գնդերը գրոհ տվին դեպի պարիսպները, և ճանճերի նման փաթաթվեցին ամրոցին, որոնք կարծես ուզում էին շփոթել բյուրականցիներին, այնինչ մի ուրիշ գունդ քոսակի առաջնորդությամբ գաղտնի անցքով մտնում էր բերդը։ Հայ կտրիչները անտեղյակ այդ բանից քաջերի նման կռվում էին և հույս ունեին նորից հալածելու, երբ ներսից մի չարագուշակ աղաղակ մի վարկյան միայն սառեցրեց և սարսափ պատեց նրանց։ Ամրոցի մեջ, այնտեղ ուր գտնվում էր եկեղեցին, նրա ճիշտ առջևում երևում էր մի սև գունդ, որը վայրենի աղաղակներով աշխատում էր կոտրել եկեղեցու դուռը, ուր ապավինել էին հայ կանայք, երեխաները և անկար ծերունիներ։ Հայերը զգացին իրենց անհուսանի և վտանգավոր դրությունը, և սառը քրտինքը պատեց նրանց։ Սոսկալի մռնչյուն արձակելով, նրանք թողին պարիսպները, որտեղից արդեն բարձրանում էր թշնամին, և կատաղության բնկան ներսի թշնամիների վրա։ Գիշերային խավարի մեջ սկսվեց ձեռնամերձ սոսկալի կռիվը, որ ներկայացնում էր մի ահագին մսիա գունդ, ուր որդերի նման վժվժում էին մարդիկ և իրար գրկած շունչները փչում, ընկնում իրենց ոտքի տակ տարածված դեռ տաք դիակների կույտի վրա, և անհետանում, որովհետև նոր շարժուն կետեր բարձրանում էին դրա վրա և նորից իրար գրկում։ Զարհուրելի էր այդ կռիվը։ Երեխաների և կանանց ճիչն ու աղաղակը, վիրավորների հառաչանքը և սրերի շաչյունները մինչև երկինք էին հասնում։ Կռվողների ոչ մի կողմը չէր ուզում տեղի տալ մյուսին, և նրանք մինը մյուսի ետևից կոտորվում, մորթվում էին։ Բայց հայ զինվորների թիվն արդեն պակասել էր, այնինչ արաբները քանի գնում ստվարանում էին։ Միայն մի բուռ հայ կտրիչներ կռվում էին վերջին, օրհասական կռվով, երբ ամրոցի ամեն անկյունից կրակե հրեղեն լեզուներ երևացին և լուսավորեցին սկապատ տեսարանը։ Այդ իսկ միջոցին տապարի հարվածներից ջարդ ու փշուր եղան եկեղեցու դռները, և կատաղի հոսանքը ներս խուժեց։ Լսվեց այնտեղից սիրտ պատառող ձայներ, կանանց ու երեխաների մահամերս խրխրոցը։ Արաբները այնտեղ կոտորում էին երեխաներին, կոտորում կանանց և կողոպտում տաճարը։ Հայ կտրիչները, որոնք հազիվ 40 հոգի էին մնացել, երբ տեսան անորենների եկեղեցի ներս խուժելը, հանկարծ գրոհ տվին թշնամուն և դիմեցին դեպի տաճարը։ Նրանց մեջ էին Մարտիրոս հայրը և Սահակ սրբազանը, որոնք մինչև սրունքները արյան մեջ թաթախված, արյունաներ կսրերը ձերքներին առաջնորդում էին հայերին։ Այդ միջոցին տաճարի բեմը բռնկվեցավ, և բոցերը ճարճատյունով սկսեցին սուրբ սեղանը լափել և լուսավորել կռվողներին, ուր խառնվել էին իրար հետ կին, երեխա, ծեր, արաբ թե հայ զինվորներ, և սպանդանոցի նման մորթոտում էին իրար։ Մի չեչոտ մարդ միայն, վառած ջահը բռնած, որ հենց տոր կրակ էր տվել բեմը, կանգ էր առել սուրբ սեղանի վրա և դիվական հայացքով նայում էր կռվողներին։ Կարծես սովորական բան լիներ կատարվելիս նրա առջև, կարծես մարդիկ չլինեին կոտորվելիս։ Նա նայում էր սառը և անտարբեր հայացքով, ու երբ մինը մյուսի հետևից ընկնում էին հայ զինվորները, մի տեսակ ինքնաբավական ժպիտ էր փայլում նրա հրեշավոր դեմքին։ Հանկարծ նա ցնցվեց, և նրա դեմքը կապույտ գույն ստացավ։ Աչքերը կատաղեցին, և յուր ջահը ճոճելով, զարհուրելի ձայնով ասաց.
«Էյ, ուղափառներ, սպիտակ դևին մի սպանեք, դրան կենթանի պետք է ներկայացնել նսեր ոստիկանին»։
Բայց նրա ձայնը խեղդվեցավ վայնասունի և աղմուկի մեջ, և ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց։ Այդ իսկ միջոցին ընկավ Սահակ սրբազանը մի քանի տեղից վիրավորված, իսկ երկու սրի հարված կտրատեցին Մարտիրոս հորթևերը, բայց նա, 5-6 հոգով շրջապատված, դեռ կանգնած էր, երբ ջահը ձեռքին մարդը, որ քոսակն էր, ցած թռավ սեղանից ու առանց երկյուղի մղվեցավ կռվողների մեջ և որոտաձայն կանչեց.
«Հեռու այստեղից, անհավատների սրբի դատաստանը ինքը, ամիրապետը պիտի անի»։
Մարտիրոս հայրը նայեց դեպի դավաճանը և արհամարական հայացք ձգելով առաջ եկավ և ասաց.
«Հուդա, արա ինչ անելու ես»։
Մարտիրոս հորուսերից առատապես բխում էր արյունը, և նա հազիվ էր ոտքի վրա կանգնած։ Քոսակը ջահը մի կողմ շպրտեց, և դիվական քրքի ջարձակելով գրկեց յուր անպաշտպան զոհին, որ ուշաթափ արդեն վայր էր ընկնում։ Այդ միջոցին 200 հայ զինվորներից ոչ մեկը կենթանի չէր։ Արաբները հանգիստ շունչ քաշեցին, և դևերի նման սկսեցին կողոպտել տները, առևանգել հայ կույսերին և մորթել երեխաներին։ Այդ ժամանակ բյուրականը ներկայացնում էր Սոդոմը, ուր կրակն ու անորենների կատաղությունը ամենազզվելի պատկեր էր ներկայացնում։